Hezké ráno všem. Jsme v kostele, jste Biřmovanci. Pojďme aspoň dělat kříž na úvod a pomodlit se Otčenáš zdrávas, kdyby vám to extrémně nevadilo. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pojďme na to. Děkuju. Tak jo. Tak moc děkuju především otci Alfredovi za pozvání sem do Jablunkova, moc si toho vážím a moc prosím zapomeňme na ty úvody, protože ta přednáška je mnohem důležitější než moje osoba nebo osobnost. Pojďme si z toho odnést, co to dá, ať těch 90 minut, či kolik tady budeme, ať to není ztracený čas. Jo, pojďme se do toho takhle položit. Otec Alfred mě krásně představil a moc za to děkuju a říkal, že učím etiku, tak já jsem to chtěl potom a řeknu to potom ještě na té odpolední přednášce, ale začneme teda tím, co je to etika a proč by nás to mělo nějak proměnit celý tady toto. A máte přípravu na biřmování, k čemu by to bylo, kdyby vás to neproměnilo zcela. Historka na úvod. Obrázek uvidíte, když tak odpoledne. Španělské město Segovie, utíkám z nějakých důvodů ke kapli, kde je pohřbený svatý Jan od kříže, Juan de la Cruz, a na zdi je najednou citát otce Jana, Dios es como la fuente de la cual cada uno coge como leval el vaso. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A mě to úplně zastavilo v tom letu a jsem si nejde uvědomil, že tohle je, že možná napsal víc, než sám věděl svatý Jan, že to se týká života jako takového, ale klidně i této přednášky. Čekáš hodně člověče, dostaneš hodně. Čekáš málo, dostaneš málo. Nečekáš vůbec nic, tak nedostaneš nic, to je jasný. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A to teda, co řeknu odpoledne ještě, co jsem do této přednášky nedal, je to teda, co je to etika. Tak já se živím tím, že učím studenty medicíny lékařskou etiku a říkám jim, že to je vlastně velmi, velmi riskantní obor. Jo, ten chlapík, co etiku založil, to byl nějaký Aristoteles, ale moc prosím, nebojte se toho jména. On se vyjadřuje velmi jednoduše a ty myšlenky jsou skvělý, co říká. 4. století před Kristem, 384 až 322 před naším letopočtem, před Kristem. A Aristoteles by vám řekl, přátelé, že etika to je umění žít. Jo, že to je svého druhu umělecké dílo. A já se přiznávám, že jsem nikdy o svém životě jako takhle nepřemýšlel. No, protože všichni chodíme do školy, ze školy, do práce, z práce, snažíme se každý vykrývat svoje denní povinnosti a nějak jaksi obstát v tom životě, vykryt ty největší průšvihy, ale tenhle velký filozof nám říká, zastav se člověče, udělejte dva kroky zpátky a podívejte se na svůj život, jako by to bylo bývalo umělecké dílo. Každé slovo, které v životě řeknete, každý čin, který vykonáte, to je drobounký tah štětečkem po tom velkém bílém plátně. A nejedná se o nic menšího, než o to, aby poslední den vašeho života, když se otočíte, podíváte se zpátky, aby ten obraz byl dokonalý. Aby to plátno bylo co nejkrásnější. No? Život je umělecké dílo. A prý Sokrates zastával názor vlastně logický, že tak všechno je otázka vzdělání. Jo? Myslel by to tak, že tady všichni v Jablunkově v kostele jsme přece všichni dobří lidi, jako nikdo z nás nejsme zlí, jako všichni máme srdce na dlani a všichni usilujeme o dobro. A Sokrates prý říkal, tak jo, tak vzdělání postaví koleje, správný směr, pak tam už jenom takhle šprtnete ten vagónek, pak už to pojede. A Aristoteles a my s ním to nevidí takhle jednoznačně a říká, no, jo, děkuju. nebyšli bych někam úplně pryč tím, a říká, tak pojďte. Přesně tady tuhle chvíli vzpomíná, jo? Mně se to stává několikrát za týden, kdy velmi přesně víte, co máte dělat, velmi přesně víte, co máte říkat, a že by asi bylo lepší, kdybyste mlčeli, ale stejně to řeknete. No, jsem cholerik, tak mě přejede vztek nebo hněv, řeknu věci, o kterých vím, že jich budu litovat, vím, že to nemám říkat, vím, že to je špatně, že to řeknu, ale stejně to řeknu. Jsem akrastický člověk, akrázia je stav duše, kdy iracionální část mého nitra převáží tu racionální. Vím velmi přesně, co mám dělat, vím velmi přesně, co je vzdělání, ale musím, to nepomůže. A co na to řekne Aristoteles? Nepovedl se ti den? Nevadí, zítra bude lepší. Jako klavírista, který trénuje obtížné místo té skladby 40krát za sebou. Pak už to umí úplně naprosto zřetelně. Jako horolezec, který na tom bouldru a to těžké místo zkouší 100krát. Vždycky z toho spadne. A pak už ty ruce přesně ví, co mají dělat. Jo? A takhle se mám naučit život. Pokud se mi to nepovedlo, vypěnil jsem, byl jsem vzteklý, tak chlapče, zítra to bude lepší. A Aristoteles vám řekne, to je velmi triviální, jak se stavitel naučí stavět. Tak, že stavíte každý den pod dohledem zkušeného mistra. Jak se naučíte hrát na kytháru? Velmi jednoduše. Budete hrát na kytháru každý den pod dohledem zkušeného mistra. No, ne všichni budeme stavitelé, ne všichni budeme hrát na umělecký nástroj hudební, ale všichni žijeme. Proto pro něho je etika nejpraktičtější ze všech věd. A potom ti jeho následovníci říkají, jako k čemu by byla medicína, kdyby nedokázala uzdravit tělo pacienta, a k čemu by byla etika, kdyby nedokázala proměnit váš život. A protože máme přípravu Biřmovanců, tak potom do toho přijde Tomáš Akvinský, který vlastně čerpá z Aristotela. A Tomáš napíše tu sumu v tom 13. století, a to je vlastně učebnice náboženství, a bude hodně mluvit o morálce. A když slyšíme slovo morálka, tak si říkáme, nauka o hříchu. A ideálně ještě nejvíc asi o 6. přikázání. Morálka. Tomáš říká ne. Morálka je nauka o tom, jak být šťastný štěstím, kterým je šťastný Bůh. No, Karel Satoria, kamarád, říká, modlitba, no, v modlitbě dovolíte Bohu, aby vás učinil šťastnými. Když se tady modlíme Otče náš a zdrávas, když se modlíte ráno nebo večer, otevíráte dveře a dovolujete Bohu, aby vás učinil šťastnými. Toto je morálka. Já si to pro sebe překládám tak, že morálka je to, když ráno otevřu oči a jdu si udělat první kafe, abych z tohoto udělal diamant. Abych potom, když jdu do práce, jezdím tramvají 10 nebo 16 a potom jdu dolů do nemocnice, abych z tohoto udělal svátost. A potom, když si v poledne jdete koupit 2 housky do kantýny, abyste z tohoto udělali klenot. Jako život jako umělecké dílo. Každé slovo, které řeknete, čin, který vykonáte, tak štětečkem po tom velkém bílém obraze. Toto je morálka. Takže je to umění života. Je to způsob, jak být šťastný. A potom podrobnost ještě, jo? Aristoteles říká, víte, jako i zbabělec udělá jednou za život odvážný čin. A o to nejde. Jo? Když se jednou přemůžu, abych pustil seniora sednout v tramvaji nebo v metru, no tak bravo. Ale musí mít ten zvyk, jak ten klavírista. Je to jak chůze ve vysoké trávě. Poprvé hodně těžký. Po druhé už tam jakási pěšinečka je. Po desáté vůbec na to nemyslíte už. Jo, dělá to naprosto automaticky. Přijde senior do metra, jasně, vstanu, pustím ho sednout. To je normální. Takže takhle po nás Aristoteles chce, abychom žili, aby nás to proměnilo. Jako ten chirurg se musí učit znovu a znovu svoji práci, tak my se máme učit i obtížná místa svého života. Jsem teďka v září odával kamaráda Kubu, což je chirurg, absolvent naší fakulty, dělá endoprotézy a nedělá nic jiného. Říkal mě, hele, já už to dělám několik let, já už na to myslím a včerejší knedle. Prostě ty ruce už přesně ví, co mají dělat, dělám to rychle, dělá to dobře mimochodem a má v tom takový cvik, říká se, že je takzvaně vyoperovaný, že dělá to precizně a nemusí na to myslet. A takhle se po nás žádá, abychom dělali ta obtížná místa našeho života. Byl jsem plný vzteku, tak příště, ať se ti to nestane. Znovu a znovu takhle mě to má proměňovat. Takže toto je pro něho etika. Pro Tomáše tohle je morálka. Jo? Takže není to nějaká nauka o hříchu nebo podobně, ale je to spíš nauka o tom, jako co dělat mezi prvním otevřením očí a večer, když jdete spát. Ta aristotelská etika není úplně dobrá na otázky třeba genových manipulací, editace genomu nebo podobně. Ale je výborná na to, že mě má naučit, jak prožít den, kdy jdete do školy a pak jdete zpátky. No, takže to je, pojďme tady takhle začít, ale já tady tohle chci ještě říkat odpoledne. Teďka, říkal jsem si pro Biřmovance, ne, tak to by bylo dobrý takhle něco říkat o té spiritualitě. Taky je to vlastně z lékařské etiky a tak to jako studujete ty věci a dneska je hodně moderní spiritualita, protože najednou si lidi uvědomili, že pacienti, kteří umírají a mají nějaký přesah, mají nějakou vertikálu, tak najednou zvládají tu svoji situaci mnohem a mnohem lépe, než pacienti, kteří to nemají. Tak se roztrhl pytel z texty o spiritualitě. Ne vždycky jsou zdařilé, ale některé jsou šťastnější, některé jsou méně šťastné a tak se jako přemýšlí, co to spiritualita je a vždycky se říká, no tak jasně, jako všichni to máme nějak v sobě, protože říká se, no tak co, tak židovskému pacientovi zavoláte rabína, protestantovi zavoláte reverenda, katolíkovi zavoláte faráře a ateistovi, ups, taky musíte někoho zavolat, protože všichni to nějak v sobě máme. Takže takhle se to různě definuje, smysl života, proč žijí a tak dále, co je nejdůležitější v mém životě a podobně. A to jsou ty otázky, které se v různých dotaznících kladou lidem v hospicových zařízeních, nebo se jich na to někdo ptá v nějakém strukturovaném rozhovoru a podobně. Je kolem toho spousta knížek, ta Pražská cesta domů, ten mobilní hospic tam dělá docela dobrou práci a té literatury dneska je docela dost. Tady máme příběh nějakého Američana, ovšem z jižních států, myslím z Floridy to je, který díky tomu, že je latino, tak se velmi rád dívá na zápasy španělské fotbalové ligy, tak co ještě na konci života, dát si ještě to svoje grilované kuře, já vím, že mě to ty krevní hodnoty pokazí, že to nebude dobrý, že mi to asi zkrátí život a ještě se podívat na ten zápas španělské ligy. To je tak ještě to, co bych od toho života chtěl, tak to je super. Denisi Arkandovi, oblíbeném režisérovi Invasion de Barbar, tak tam ten člověk umírá, ještě chce vidět to svoje oblíbené jezero. Ještě tady se před smrtí podívat na to jezero. A plus zase otázky, které dáváme umírajícím, co je pro vás v této fázi života nejdůležitější, co vám dělá radost, nakolik si ceníte délky života, nakolik jeho kvality, jak je důležité pro vás žít co nejdéle, i kdyby to znamenalo, že budete zažívat bolest a utrpení. A tak dále. A ty to jako čtete a říkáte si, jako tohle jsou přece důležité otázky. Problém není v tom, že by ty otázky nebyly důležité, to jsou ty zásadní otázky člověka. A říká, první, co mě napadlo, bylo říká, co kdybych jako umírající tyhle otázky položil tomu svému doktoru? Co by mě řekl on? A pak vám dojde, že možná v prváku na střední by tyhle otázky měly být kladeny. Co vám dělá v životě radost? Co vám dává vaše víra? Kým je pro vás Bůh? Jak si představujete dobře prožitý den? Dáváte přednost dlouhému životu anebo krátkému životu? Vrátíme se k té otázce. Nakolik si ceníte délky života, nakolik jeho kvality? Toto je přesně otázka, kterou řecké pověsti dávali Achillovi, Achilles, který zvolil, když mu bohové dali tuto otázku, krátký život, ale abych byl slavný, aby se na mě vzpomínalo. Než dlouhý a klidný život. Se rozhodl, jak se rozhodl. Takže na co se těšíte? Podobně. Jo? Všeho chcete ještě v životě dosáhnout, jaké ještě máte cíle. To byste chtěli, jak si představujete dobře prožitý život. Jo? Na konci života je to OK, když řeknu, ještě se podívat na zápas španělské ligy. Kdybyste mi to řekli vy, tak řeknu, není to málo, jako nechcete od života ještě něco víc? Nebo kdybyste řekli, ještě se podívat na oblíbené jezero. No, OK, na konci života ano, ale pro vás to není odpověď. Co teda chcete od toho, aby ten život měl šťávu? Abyste ho prožili dobře? Abyste na konci života, když se podíváte zpátky, aby ten obraz byl co nejdokonalejší? Jak by to mělo vlastně vypadat? Na co se těšíte? Jak si představujete dobře prožitý den? A tak dále. Jo? Takže to jsou otázky, které se dávají umírajícím. Do jaké míry považujete váš život za smysluplný? Do jaké míry vám vaše osobní víra dává sílu čelit obtížím? Podobně. No a historka ze života byla pandemie, byl lockdown, byl home office a bylo to jak v pohádce. Oslovila mě nějaká farmaceutická firma, velmi bohatá, pracují tam většinou mladí lidé, velmi zámožní, a říkali mě, hele, potřebujeme udělat online přednášku pro ty naše zaměstnance a prosím vás, řekněte jim, jak přežít lockdown, jak přežít home office a ještě jim něco řekněte o smyslu života. Tak dostanete takovéto zadání a zkuste na to vymyslet přednášku. A bylo to jako v pohádce, možná se znali ti manažeři, to nevím. Ale druhý týden byla druhá firma, jiného jména a chtěla stejné zadání, home office, lockdown, něco malinko o smyslu života, a třetí týden to byla třetí firma. Takže už jsem o tom začal takhle přemýšlet a vymyslel jsem tenhle slide, což je Andrej Tarkovský. To je režisér, kterého nevím, jestli úplně znáte. My jsme na tomhle vyrostli ještě. To je fascinující ruský režisér, fakt jako geniální. Ty filmy jsou pro vás neuvěřitelně zdlouhavé, to už byly pro nás. Každá scéna toho filmu potřebuje vlastní výklad, tam třeba vidíte tady v tom Stalkerovi, tam jako teče potok a nic se neděje. Řešení? No, na plátně se neděje nic, ale srdce diváka se má proměnit. No? Takže potřebujete někdy jako dost masivní výklad, abyste zhruba pochopili, co chce sdělit tady tenhle ruský režisér. No, v 79. natočil Stalkera, což je vlastně sci-fi, velmi jednoduchá, triviální sci-fi, ale on na tomhle lešení banálního příběhu rozehrává teda obrovské otázky. Ten děj je až jako trapný, někde v Sovětském svazu se něco stalo, buď tam padl meteorit nebo mimozemšťani, to prostě nevíme. Něco se stalo. A tak tam přijala ta sovětská armáda, aby tam udělala pořádek, a naprosto zhavarovala. Tam potom jdete a kolem cesty jsou ty zrzivělé stroje té ruské armády a podobně. A tak se řeklo, no tak OK, tak to uděláme tak, že kolem té zóny uděláme zapovědník, dáme tam provázek a řekneme, že tam se nesmí. No a lidi tam chodí. Lidi tam chodí přesto, že tam jsou problémy. Čas teče ve smyčkách, krajiny se proměňují, tady ti tři chlapíci, ten stalker, který zná většinu, ale ne všechny nástrahy zóny, pak je tam ten učený a pisátel, vědec a spisovatel, možná symbol lidství, vědec si zapomene batoh, vrací se pro něho a najednou se ocitá před tou výpravou. Nějak se ten prostor proměňuje, čas se proměňuje podobně, ale lidi tam chodí, protože uprostřed té zóny je bunkr, bunkru je místnost, a když tam vstoupíte, tak vám místnost splní nejhlubší přání vaší duše. To, co je na tom nejvnitřnějším piedestálu vaší duše, se stane. A příběh v příběhu, který tam jenom na pár vteřin, muž jménem Dikobraz, měl na smrt nemocného bratra a toužebně si přál jeho uzdravení. Tak si najal stalkera, prošli všemi nástrahami, bunkr, vstoupil do té místnosti, vyšel potom ven, dostali se ze zóny zpátky živý a zdravý a on potom spáchal sebevraždu. Protože bratr zemřel a on pohádkově zbohatl. Zóna vám totiž splní nejvnitřnější přání vaší duše. Ne to, co vy si myslíte, nebo co říkáte, že je nejvnitřnější přání vaší duše. To, co je opravdu na tom nejvnitřnějším piedestálu vaší duše, to se stane. Takže jistě je to obraz, je to metafora, ale Tarkovský se tady ptá, tak co teda je to, jo, ten důvod, proč ráno otevřu oči a vstanu? Co mě vlastně žene k tomu, abych šel do školy? Co mě vlastně žene k tomu, abych žil? Co je teda tam na tom podstavci, jistě kam by křesťan řekl, že by měl být Bůh. No a teďka toto je, necháme si tady tenhle obrázek. Teď to je trošičku z lékařské etiky, ale zvládneme to. Když se říká, no tak jasně, no tak člověk má ty svoje 4 rozměry a o to odpovídající 4 bolesti, to je taková jako klasika. První ten rozměr je ten můj rozměr tělesný, organický, biologický, fyzický, to je to moje tělo a o to odpovídá tělesná bolest. Říznu se, když krájím chleba, teče mě krev, cítím bolest. Všichni tuhle bolest známe, odřu si koleno. Pak je emocionální rozměr mé duše a emocionální bolest rozejde se mnou slečna. Tělo je naprosto v pořádku, ale bolí to naprosto tragicky. Třetí je sociální rozměr, kdy žijí ne jako Marek Vácha, ale žijí v tom, že mám nějaké přátelé, jsem v nějaké síti vztahu a někdy můžu být v situaci, kdy už to nemám. Umírám někde na posteli a kamarádi za mnou nechodí, rodina nebyla nebo byla různým způsobem rozbitá, jsem najednou naprosto sám. Z literatury, chtěli-li byste, tak ten sociální bolest Exupéry třeba. Jo, napsal ve 43. Malýho prince, potom do toho píše Citadelu, den co den, ještě jeden citát, tady budeme mít z Citadely, a potom umírá na tom posledním letu, který mu vůbec dovolili, tak vůbec nevíme, co tam se stalo, 31. července 44, a Exupéry do toho deníku si píše, hele, všichni moji kamarádi letci jsou mrtví. Válka končí, ale všichni byli sestřeleni. Manželství se mu rozpadlo. On si vzal temperamentní jeho Američanku ze San Salvadoru. On sám byl francouzský introvert. To nemohlo fungovat. Manželství pryč. Říkal, několikrát ztroskotal s letadlem, právě mimo jiné i na Sahaře, to si píše o sobě toho malého prince, říká se, nemůžu ohnout na zem, aniž by mě bolelo celé tělo. Vůbec nerozumím tomu, co se kolem děje, nerozumím mladým lidem, budoucí mraveniště mě děsí, píše do Citadely. Jo? Podobně asi méně známý Hans Jonas, německý židovský filozof, pro mě asi jeden z nejlepších filozofů biologie 20. století, umírá 1993 a v tom posledním eseji, co píše, říká, hele, já už jako vůbec nerozumím moderní hudbě, vůbec nerozumím moderní výtvarné scéně, co mě ti lidi vlastně chtějí říct. Já jsem živoucí skamenělina. Já už vlastně nevím, čím tady tento svět žije, o co usiluje. Tak to je sociální bolest. Jo? Žijí, ale vlastně najednou už jsem sám. No a spirituální bolest je to, že jako nevidím ten důvod, jako proč žít. Já Frankl si na tomhle, možná to znáte, založil svoji logoterapii, doslova léčbu smyslem, kdy křičí na ty pacienty, ještě tady máte nějaký úkol, ještě máte těm vnukům něco říct. A když jim to neřeknete vy, už jim to nikdo neřekne. Ještě musíte dopsat knihu. Ještě musíte domalovat obraz, ještě se možná musíte modlit za ty svoje děti nebo vnuky. Jo? Ještě tady máte work not yet done, ještě musíte něco udělat. Jo? Takže, no a tohle, no a tady se díváme na to, že někdy žijete zcela podle spirituality, zcela podle tohoto smyslu, ale nikdy vám to nepřinese štěstí ve smyslu tělesného, emocionálního nebo sociálního. Toto je belgický kněz Damian de Vester, velmi slavná postava, když Belgičani měli stejně jako my jsme měli takovou tu soutěž o největšího Čecha, tak my jsme volili Cimrmana a Belgičani zvolili Damiana de Vester, 19. století belgický kněz, který jel na ostrov Molokaj, to je jeden z těch ostrovů toho Havajského souostroví a tam to fungovalo tehdy tak, že nebyly antibiotika. Že to je až po druhé světové válce. A kdo měl malomocenství, tak ho vzali na loď a z té lodi ho zhodili u toho ostrova. On buď doplaval, nebo nedoplaval, podle toho. A ti, kdo doplavali, tak byli zžíráni na tom ostrově chorobou a zároveň nenávistí vůči okolnímu světu, protože se o ně nikdo nestaral. Tam je vyhodili, dělejte si, co chcete. No a Damian de Vester tam jel, no a stará se o ně, nakazí se malomocenstvím a zemře v pověsti svatosti. Jo? A podle spirituálního smyslu je to naprosto v pořádku, no a pochopitelně, že tělesný, emocionální, sociální rozměr nejsou na tom úplně dobře. Takže abych žil tak, abych následoval svoji hvězdu abych žil tak, aby mě to dávalo smysl. Ne vždycky to nutně dopadne tak, že tělo, emoce a sociální rozměr budou v pořádku. Jo? Eckhart říká, stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. Přemýšlej o tom, co je úplně ten poslední cíl, proč to všechno děláš a své dílo najdeš. Toto je, nevím, jestli máte rádi Michela Houellebecqa, taková jako velmi podivná postava francouzské literatury. Teď napsal ten román Anéantir a toto je jedna z těch jeho nejslavnějších věcí, se to jmenuje Serotonin a nevím, jestli o tom vůbec mám mluvit a nevím, jestli vám to mám vůbec doporučovat. Ti hrdinové jeho knih jsou vždycky muži, vždycky zámožní a typicky takhle jako bloumají po té Evropě a zažívají si na každé stránce sexuální dobrodružství, které on jako velice barvitě popisuje. A na konci tady téhle knihy, toto je jedna z těch nejslavnějších, ten hlavní hrdina jde za svým endokrinologem a ten mu tam měří ty hladiny těch kortizolů a říká mu, člověče, podle toho, co mi tady jako vychází na těch číslech, jako vy umíráte smutkem, chlape. Vy jste natolik jako v depresích, že vy už byste tady vůbec neměl být. A ten úžasný čtenář si na předposlední stránce té knihy uvědomí, že vlastně fakt, že ten člověk takhle bloumá po té Francii, má všeho dost, co potřebuje, prožívá si různá, zejména sexuální dobrodružství, ale jako proč žít, to tam teda není vůbec. No, takže možná takové jako varování, nebo nevím, jak to myslí. Pojďme dál, jo? Tak, teď to písmo svaté a slibovaný Exupéry. Tak se chystáte na biřmování, tak to je krásný. Jo? A tady citát z Citadely, který nemusíte číst, já vám ho převyprávím. Exupéry píše si tu svoji Citadelu a má tam jeden krásný odstaveček. No tak výborný je národ, který čte poezii, výborně, ale pokud sami poezii nepíšete, tak si zasluhujete, aby přišly divoké jižní kmeny a tu naši říši zlikvidovali. Takže číst poezii je jedna věc, ale druhá věc je psát poezii. Tak to je Exupéry a Citadela. No a teďka se dostaneme k té myšlence. Tak možná jste slyšeli, nebo někdy v kostele zazněl citát z knihy Moudrosti. Je to taková ta kniha, kterou katolíci považují za inspirovanou, protestanti ne. A, takže pro nás je součástí kanonu písma svatého. A není to úplně srozumitelný text. Je to vlastně takový ten chvalospěv na moudrost, která je personifikovaná. On tak to slyšíme, tak jako trochu pokročíte rameny a moc jako děje to nemá ta kniha. To je text, který je psaný řecky, kniha Starého zákona, psaná řecky, je to v podstatě fenomenální pokus přetlumočit židovské chápání světa a židovské reálie řeckému člověku. No, to není přelož z češtiny do angličtiny, to je jednoduchý, nebo z hebrejštiny do řečtiny, ale židovství má úplně jiné chápání světa, člověka, vesmíru, vztahů Boha, než má ten svět řecký. Jo? Proto taky nikdy v Jeruzalémě se nemohl narodit Sofokles, říká se, a nikdy by se v Aténách nemohl narodit Izajáš. To byly vodotěsně oddělené světy, každý ten svět měl úplně jiná pravidla hry a ta kniha Moudrosti se snaží přetlumočit židovský svět, židovskou víru řeckému člověku. Tak nechme si tuhle myšlenku. Pojďme dál. Čtete Skutky apoštolské, tam už to nějaký děj má a dává to smysl. A jedna z těch věcí, která tam člověka jako zaujme, je to, že kdybych měl já napsat Skutky apoštolské, tak možná jaksi se budu snažit trošičku uhladit ty hrany, trošičku stlumit všechny spory, které v té církvi byly. Ten autor to dělá ale úplně naopak. Jakoby ten autor dává pod lupu všechny ty chvíle, kdy byli lidi na sebe naštvaní, kdy se hádali a ty lidské slabosti tam vidíte jakoby pod zvětšovacím sklem. Pavel se pohádá s Petrem, že Petr dává přednost židovským křesťanům před řeckými křesťany. A autor Skutků apoštolských tam říká, musel jsem to Petrovi vytknout a podobně. Všechny ty průšvihy, které se tam dějí, tak najednou máte jak na talíři. Potom čtete ty Pavlovy listy, ale plus Skutky apoštolské a najednou zjistíte, že Pavel ty svoje texty píše tu na lodi, tu ve vězení, tu někde po nocích, když někde je a ad hoc reaguje na situaci. Z Korinta přichází dobré zprávy, Pavel jí to napíše překrásný dopis. Z Galácie, jo, Keltové, přichází špatné zprávy, Pavel se s tím vůbec nemaže, pozdraví, píše jim list a v prvním odstavci už je solí. Pošetilí Galaťané, kdo vás tak uhranul? Jo? A teď už jim začne nadávat a nadává jim celý list. Vidíme celou tu dynamiku, vidíme, že ty listy vznikají tak, jak bychom si řekli. A ano, tyhle texty považujeme za součást knih Písma svatého, považujeme je za součást Bible, protože ono to v nich je. Přes tady tohle lešení historických reálí, tam jakýsi oheň plame. A teď si to zhrňme a řekněme, tak jo, tak to, že tady se tyhle věci dostaly do Bible, to je historicko-teologická záležitost, ale nechce se jenom po nás, abychom četli takovéto knihy, ale abychom je i psali. Jo? Jistě, že máme Písmo svaté v obrovské úctě, o tom absolutně není sporu, trocha teologie. Když se setkáte tady v Jablunkově v kostele, tak první, co kněz řekne tady u oltáře, je to, že připomene, že tady nejsme shromážděni jako klub filatelistů nebo klub kaktusářů, ale řekne, že jsme shromážděni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takhle začíná každá mše svatá. To znamená, nejsme tady jenom parta zájemců o náboženství, ale nejsme organizace, ale jsme organismus. Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. Takže kněz připomene tuto skutečnost tím, že hned po té, co se řekne ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého, řekne Pán s vámi. Nebo může říct milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi, na znamením toho, že tvoříme organismus tělo Kristovo. Potom chcete-li, trocha teologie neuškodí, v 25. kapitole svatého Matouše, to je ten text o církvi, ti, kteří přijdou do nebe, tak budou přivítáni a Bůh, král, Kristus jim řekne, pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království a teď proč? Měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou a byl jsem nahý a oblékli jste mě. A ti, co jsou v nebi, říkají, no to se nestalo, my se na to nespomínáme. Kdy jsme tě viděli, hladového, žíznivého? A Bůh, král Kristus odpoví, co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, to jste udělali pro mě. Jinými slovy, služba druhému člověku je liturgický úkon, ve kterém se dotýkám Krista. Pán s vámi, kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. Po druhé, evangelium, všichni stojíme, znamení pozornosti, a kněz připomene Pán s vámi i s tebou, slova svatého evangelia podle Matouše. Nejenom pod způsobou bratří a sester, ale pod způsobou Božího slova, lámáním Božího slova se setkáváme s Kristem. V řadě kostelů i katedrál nad svatostánkem je výtisk Písma svatého, poklekem pozdravují Krista v Eucharistii a pokleknutím také pozdravují Krista přítomného v Božím slově. Lámáním Božího slova. Takže obrovská úcta, skrze lámání Božího slova se setkávám s Kristem. A abych to dopověděl, po třetí někdo přinese k oltáři víno, vodu a chleba a kněz potom má preface, anglicky, tedy prefaci, tedy úvod a řekne Pán s vámi, i s tebou, vzhůru srdce máme i u Pána. Nejenom pod způsobou bratří a sester, nejenom pod způsobou Božího slova, ale pod způsobou Eucharistie se setkáváme s Kristem. No, takže tohle je celá mše svatá. Takže pod způsobou Písma svatého se potkáváme s Kristem. A bratři protestanti, řekněme na tom zúženém půdorysu Písma svatého, se autenticky setkávají s Kristem. No a teďka je to úkol pro nás. No, tak teďka, no tak dobře, je to krásný, čteme knihy Písma svatého, Pavlovy listy. Zkuste napsat list opavským. Zkuste napsat list olomouckým. Zkuste napsat list někomu jinému. Kdybyste měli napsat čemu věříte, možná komu věříte a proč. No, nebo jinak, zkuste si představit, že už máte dítě a zkuste vašim dětem napsat dopis, který by si mohli přečíst, až jim bude 18, kdybyste jim napsali takovou tu trest vašeho života. Čemu jsem žil? Komu jsem věřil? Jo? Co ti chci předat? S ambicí, že těm dětem to dáte, oni si to přečtou, případně to dají kamarádům přečíst a třeba to dají i svým dětem. To, že ten váš list se už nestane součástí knih Písma svatého, to je historická reálie. Ale přece my máme ty listy psát. Máme takhle psát texty. Jo? Že zkuste napsat vašim dětem text, proč žijí. Co je pro mě v životě důležité. Co vám chci předat. Jaký bych chtěl, abyste byli vy moje děti. Co bych si přál, aby ve vás rezonovalo. Co vám mám předat a až třeba jednou tady nebudu, budu mrtvej, tak jaké si to moje poselství, které pro vás chci napsat. Číst knihy Písma svatého, to je výborné. Ale zkuste napsat knihu moudrosti Brňanům. Zkuste přetlumočit vaši víru lidem, kteří žijí v kulturní Evropě současnosti. Ten autor knihy moudrosti tohle zkusil. Jo? A jistě sociální sítě je výborná věc, ale zkuste napsat svoji velepíseň lásky. Zkuste napsat svého kazatele. Jo? Kritika moudrosti z pohledu moudrosti. Zkuste napsat vašeho Joba. Jo? Problém utrpení. Jak byste se k tomuto stavili. Zkuste napsat prolog k Janovu evangeliu. Jo? Přece, že čteme knihy Písma svatého, to je výborný, ale musíme je psát taky. Jo? Jinak ano, přijdou jižní kmeny a převálcují nás. No? Tak, teď dospělost, jo? To je dobrý, tady, pojďme. Tak, já se tady tohle. No a teďka že jo, svátost birmování se říká, že to svátost křesťanské dospělosti, no tak to je jistě krásné. A tak se někdy říká, že ano, když jsem malý, tak mě ti rodiče budou do kostela, pak už po birmování, že už bych měl být sám, kdyby všichni ostatní byli ateisti, no tak já budu věřící, etc. Ale ten problém je ještě hlubší. A zkusím to vysvětlit. Toto je zase textík z Matoušova evangelia, který má mnoho a mnoho různých výkladů. A je to ten text, kterému se neúplně dobře rozumí. Nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel Kristus. Tak si to přečtete, to četl jako kluk tady tato. A říkal jsem si, no tak to je výborný. Tak já teďka půjdu zítra do školy, jak mám nazvat toho chlapíka, který mě učí násobilku. A vrátím se domů a jak mám nazvat toho pána, který je mým biologickým otcem. Přece tady se nejedná o to, že by Bůh nějak arbitrárně zakázal používat dvě slova a nechal nás, abychom je různě opisovali. Přece o tom to nemůže být ten text. Tam musí být nějaký jiný výklad. No a ten jeden z těch jungiánských výkladů, já nevím, jestli je správný, záleží na vás, jo, je zhruba takový. Se říká, že západní křesťanství vlastně nikdy nemělo úplně rádo tu představu duchovního vůdce. Jo, to měla Asie. Tam byl ten guru, duchovní vůdce, ten takhle chytil toho žáka za límec, naučil ho všechno, co umí, a na dotazy nebyl čas ani prostor, protože žák poslouchal a přijímal a takhle ho vytáhl na svůj úroveň a žák potom zase půjde dál a bude mít třeba nějaké své další žáky. Západ se tomu vždycky strašně bránil. Říká, no jo, to je dobrý, ale co jestli ten guru se plete? Co jestli se mýlí? Jo? Takže duchovní doprovázení určitě. Kmotr třeba. Instituce kmotru, to je jako ten, kdo jde kus cesty s akompaňatér, říkají Francouzi. Jo? Ten, kdo doprovází. Ale západní křesťanství vždycky vám zdůrazní, že na konci života budu stát sám nahý před Bohem a budu se odpovídat za trajektorii mého života. A nepomůže mě, že řeknu, a takhle mě kázali rodiče. Takhle mě kázal politický vůdce. Takhle mě kázal náboženský vůdce. Takhle mě kázal kdokoliv jiný, opat mého kláštera. Budu se odpovídat za trajektorii mého života. Jo? Všichni ostatní mají poradní hlasy. ale rozhodnutí musíte udělat vy. To váš život. Jo? Takže snad jeden z těch výkladů říká, ano, možná učitelé na základce už vám řekli všechno, co o světě ví, takhle vás pustili dál. Možná učitelé na střední už vám řekli všechno, co o světě ví a nechali vás jít. V jedné chvíli i vaši rodiče vám předají to nejlepší, co v nich je, možná vám napíšou ten dopis, no, nechají vás být. Možná i my faráři vám prostě řekneme všechno, co víme o Pánu Bohu, necháme vás jít. No, a pak už nikomu nedávejte jméno otec ani učitel, že pak už jdete sami. Pak už je ten život na vás, už dospělí. Tak, teďka jeden příběh. Pokud jste se někdy účastnili nějakého semináře, jestli budete studovat třeba doktorát, tak vám tam určitě udělají nějaký seminář, jak si připravit PowerPointovou prezentaci, a takový to podobný slide tam bude vždycky jako příklad toho, jak si to nepřipravovat. Vždycky tam musí být jenom ty dvě, tři věty, úderná nějaká myšlenka a podobně. Ale já to mám jenom, abych si tady tohle připomenul. Tak někdy říkám našim studentům medicíny, tak jo, tak zkuste vymyslet. Máme etický kodex studenta třetí lékařské fakulty, máme etický kodex akademického pracovníka, máme dokonce etický kodex Univerzity Karlovy. Zkuste vymyslet etický kodex občanům Prahy. A tak, že to je třeba to, že bych neměl lhát, no, asi jo, že bych neměl zabíjet nevinného, asi taky. A že bych, co ještě bych neměl dělat, nebo jaký bych měl být. No? A jedna věc je, když jsem chlapec tady v lavici a pan farář tady bouchá do kazatelny a ohlašuje desatero. A my si někdy říkáme, tak to desatero, to je vlastně takové jako omezující, ne? Tady se jenom říká, co se nesmí. A není to příliš svazující tady toto, člověk říká, jo? A už jsme o tom mluvili na začátku. Morálka, To je nauka, která vám řekne, jak žít tady v té zahradě Edenu. A ano, to, že tam někdy na kraji jsou ty klády těch přikázání desatera, tak to, budu o tom mluvit jenom velmi, velmi krátce, abych se dostal tady té historce. To je pravda a jistě, že pokud půjdete za plot, no, tak se dozvíte o sobě něco zajímavého. Poznáte dobré i zlé. Kolik máme čas, ale já to ještě řeknu tady toto, jo? Toto je fascinující, jo? My když máme to slovo poznat, poznání, tak my jsme Řekové, jo? Poznání se učíte na gymplu, nebo se učíte potom na vysoké, zkoušíme testovat naše hypotézy, sledujeme fakta, ať vás zavedou kamkoliv. Experiment je otázka položená přírodě, příroda to nějak odpoví, třeba čekaně, možná nečekaně, a takhle si testujeme naše hypotézy a hlavně bez emocí, hlavně chladně, nezaujatě vědec zkoumá svět. Židé to tak vůbec nemají. Pro ně to slovo poznání, jáda, je něco úplně jiného. Poznat znamená být neoddělitelně spojen s, proniknout do. Nemůžu poznat bolest, takže si o ní přečtu dvě knížky. Bolest poznám jenom tak, že si ji na sobě zažiji. Jo? Nemůžu poznat manželství, takže si o něm přečtu dvě příručky. Musím si ho prožít. Jo? Nemůžu prvňáčkovi říkat, co je to láska, dokud on to nezažil. On si o tom může přečíst nějakou knížku, ale pozná to ve chvilce, až se mu to stane. Tedy pokud Eva tam má strom poznání dobrého a zlého, všem je jasné, že nemůžu poznat zlo, aniž bych zřešil. No? Takže poznat zlo, ano, zřeším. A had s tou svojí cestovní kanceláří má naprostou pravdu, když půjdete za ty klády desatera, poznáte věci, které jste nevěděli o sobě. Jako být životní troskou, to je nová životní zkušenost. No? Být závislý na alkoholu, jasně, to tady ti andílci jako nemají v těch lavicích. Jo? Být závislý na drogách, to je taky nová životní zkušenost. To opravdu, jako já tu zkušenost nemám. Jo? Je to opravdu poznání něčeho nového o sobě. Takže v tomhle smyslu had má pravdu. Budete jako Bůh, poznáte dobré i zlé. To je to jistá věc. Jo? Takže tohle. Ale pojďme ještě dál, protože jsme Biřmovanci. Je to zvláštní. Dvě poznámky k tomu. Za prvé, Adam poznal svoji ženu a ona porodila Kaina. A jedno totéž slovo se používá pro sex. poznal, že on oprodil Kaina. A co by měla dělat teologie? Teologie by měla být věda o poznání Boha. A Ježíš tam říká v Janově evangeliu, ano, proč jsem přišel, abyste poznali mého otce. Jo? Teologie se vždycky musí dělat na kolenou. Teologie to není věda o Bohu, že si dám nohy na stůl a budu vymýšlet definice. Že budu neznámé pojmy chytat do pinzety a přemýšlet o tom, jak to definuji. Teologie je poznání Boha. Proniknout do, být neoddělitelně spojen s. Pavel tam v Římanech na vás volá v té 8. kapitole, jak je 11. Jak neproniknutelná boží moudrost, štědrost i poznání. Jo? Klement Alexandrijský a Juan de la Cruz, taky to říkají všichni, to říkají. Bůh se stal člověkem, proč? Aby se člověk stal Bohem. Nemáme menší zadání. A není malých rolí. Jo? Při mši svaté kněz tam říká, no jasně, jako se tato voda spojuje s vínem, ať jsme spojeni s božstvím věčného slova, spojeno s naším lidstvím. Ať jsme spojeni s Bohem. Jo? Takže poznání Boha, to není jen tak. Jo? Takže, dobře, takže to desatero, takhle to člověk slyší, tak si řekne, no tak to je hrozný, takhle. A toto je jeden z těch chasidských příběhů, který možná znáte, v mnoha a mnoha obměnách je znám. Já tady mám tu verzi Elího Wiesla a řeknu to jenom velmi, velmi krátce. Je tam pochopitelně příběh v příběhu.